Surja Al-Bayyina, dëshmia e qartë, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë prej i thtarëve të librit dhe i dhujtarëve, nuk do të largoheshin nga mos besimi i tyre deri sa të vinë të dëshmia e qartë. Një i dërguar nga Allahu, i cili t'u lexon të faqe të pastra Kur'anin, të cilat përmbanin rregulla të drejta. Ata që ishte dhe në libri u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmia e qartë. E me gjithat, ata qenë urdhuruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fen e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të jepnin zekatin, kjo është feja e drejtë. Në të vërtet, ata që nuk besojnë prej thtarëve të librit dhe i dhujtarëve, do të hynë në zjarin e gjehennemit, në të cilin do të mbeten për gjithmonë, ata janë krijesat më të këqija. Pa dyshim, ata që besojnë dhe punojnë veprat të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre, kopshtet e adnit, në për të cilat të rjedhin lumej, e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata janë të kënaqur me atë. Kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotin e vetë.